Belan Sebastian taldea Glasgowtik datorren banda, esan dugun bezala, eta 80. hamarkadaren erdialdean kukurikatu ziren, burua atera zuten musika mundu honetan, borain honetan. Lehenbiziko diskoa Tiger Milk izenekoa, Tigre Esnia, hain zuzen ere, 1986an karrikatratu zuten, eta bakarrik Glasgow inguruan zabaldu zen, baina badakizue, beti ere disketxeko zaindariek, disketxeko iztariak ibiltzen direla hor talentu berrien bila, eta ongi apuntatu zuten Belan Sebastian taldearen izena. Eta handik oso gutxira, Britaniar poparen bandarik garrantzitsuena bilakatu zen bada indie banda alternatibo bat izatetik salto haundia. Oraingo honetan The Life Pursuit izeneko diskoarekin datoz eta badira jadaneko 5 disko beren karrera honetan. Indie mundu horretan ibiltzen dira gustora Belan Sebastian eta melankoliari eta tristeziari egokitzen zaizkion hainbat kantu eder utzi dizkigute. The Life Pursuit izeneko diskoa eta kantua Act of the Apostle, Belan Sebastian. Belan Sebastian taldea hor geneukan beren azken diskoaren hainbat kantu, bi kantu hain zuzen ere entzun ahal izan dugu. Eta kantu hau seguruen gogoan izango duzue.
izar betaurreko dunak izotzaren ere inuan. Izar betaurreko dunak izotzaren ere inuan. Zerura oiu egiten dute zemek bilatzen. Izar betaurreko dunak izotzaren erreinuan. Lurrera iez egiten dute herri bera baten bila. Egiak alaitzen ari direnak. Izar betaurreko dunak egiak alaitzen ari direnak. Izar betaurreko dunak begitrebez. Itxasoan hartzen Astelen urdin batian. Izar betaurreko dunak, gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak. Ta gero, urgarbia edanik, itxera dijoaz biboleina ostera. Izar betaurreko dunak, zeruan egoak lurrera kataiatuz. Izar betaurreko dunak, zeruan egoak lurrera kataiatuz. Izar betaurreko dunak, begitrebez. Itxasoan hartzen dira astelen urdin batian.
Juan Carlos Pérez, bai, Juan Carlos Pérez Itoiz taldeko abeslaria eta kantu egilea. Hemen agertzen zaigu bere azken lanarekin Live in Studio, hemen behintzat horixe da aurrera pen single honetan agertzen dan izena, ez dakit horrela deituko den edo hiriko historiak ba nunbait irakurri dudan bezala. Gonzalo Tejadaren laguntzarekin agertzen zitzaigun hor, Gonzalo Tejada flauta jolia lehenbiziko Itoizen lehenbiziko diskoetan grabatu zuen gizona, flauta jo zuen gizona dugu Gonzalo Tejada. Eta astelen urdin batean Itoizen estreineko diskoan agertzen zen kantu mitiko bat. Bertsio zoragarria egin du Juan Carlos Pérezek disko parkatu kantu horretatik. Eta esan bezala badator berriro ere Juan Carlosek beste kantu berri eta emozio berri banatzera. Izan ere bere azken disko bi bakarkako Atlantic River eta Hau Beru diskoak ikaragarrizko melodiak eta ikaragarrizko musika kontzeptzio berritzaile bat eskaintzen zigun, eta oraingo honetan, bada ikusi beharko dugu, zer dakarren disko berri honek. Momentuz, Astelen Urdin batean entzun dugun bertsio hori, eta Hiriko Historiak orain entzungo dugun kantua.
Musibla, bertoko eta kanpoko musika garaikidea Txuma Murugarrenek aukeraturik eta orkesturik.
Langhorne Slim.
In the moonlight, I was
Langhorn Slim, garai bateko The Pogues taldearen antza hartzen genion In the Midnight izeneko kantu honetan, desparpajo horrekin eta desorrazkera horrekin datorrelako Langhorn Slim bere bandarekin. Electric Love Letter da urrengoan entzungo dugun kantua, Electric Love Letter izen bereko LP-an agertutako kantua, EP-an, ez zan luzia, baiz eta zera ertainekoa, txikia edo ertaina nola baita esateko. Slimek banda ikaragarria dauka, eta bandak bat egiten du berarekin, bluesa ematen, countrya, jakina, rock and roll ere bai, dena dela, horren guztiaren nahasketa bat proposatzen digu, Amerikako lautadetatik, basamortuetatik, eta triste dagoenak, dudik gabe, irribarre bat marrastuko du, The Electric Love Letter edo In the Midnight bezalako kantuak entzuten dituenean.
Smile.
Dan Horn Slim, bere Amerikako soinu country hoiekin modu desenfadatuan, modu desorrastuan ematen dizkigun soinuak Langhorn Slim. Eta Nafarroa goaz, Nafarroa aldetik onjo taldia.
Eskabatuar kabean sartu, sartu egin zain, barru barruan. Dituen begi txikitxo horien, ustiz liluratu nauke.
Onjo taldea, Japoniar neska kantua, hau bere garaian diskoa publikatu zenean singela izan zen, disko netatik atera zen lehenbiziko kantua, edo ezagunen egintzen kantua. Joseba Irazokiren proiektua izan zen, onjo talde hau, eta pop evanescente eta pop atmosferiko bat lantzen zuen, orain Joseba bak bere bakarkako proiektuarekin dabil, eta bestelako soinuak jorratzen ditu, hor ere beragan egiten den ertz musika alternatiboen jaialdian pisu handia izaten du Josebak bere gitarra eta pedalera guztiekin, baina hemen sinpletasuna jorratzen zuen, onjo talde proiektu honetan sinpletasuna jorratzen zuen, eta emaitza hause izan zen, kantu atmosferiko, ambiental, haue kristalezko soinuak edo soinuez beteriko kantuak eskaini zizkigun Joseba Irazokik onjo proiektu honen bidez. Taldea dirudienez desagertu egin da, onjo taldea desagertu egin da, baina zer izan zen jakin genezan, jakin dezagun parkatu, errepideak ez ditut maite diskoa utzi zigun Joseba Irazokik eta konpainiak disko honetatik oker kantua. Onjo taldea beratik zetorkigun, errepideak ez ditut maite diskoa utzi ziguten eta geroxiago desagertu egintzen taldea, baina bertan diren musikariek bestelako proiektuak egiten dituzte, bestelako proiektuetan murgilduta daude, beraz ez dugu ezer galdu, ezpada, proiektu bat, baino beste proiektu asko aurrera eramaten ari dira, onjo onjo taldea edo onjo komboa sortzen zuten musikariek eta Joseba Irazokik ba gehien bat ba bertako buru ere bazelako. Beratarrez ari garela, Joseba Irazoki bak ez berakoa dela, beratarrez ari garela, nola ez, beratarrik basatiena, beti. Peti bere azken diskoarekin, Peti eta Etxeko Uzta, Gaztelupeko Hotxakek publikatutakoa, nahi balin baduzuen bide sasiz beteriko bide basatietan barrena, ba, ibilaldi arriskutsu batekin badakizue, Petiren edozein lan hartuta, ba, oso konpainia onean ibiliko zarete. Eta konpainia on bat ere izan daiteke olako ataka batean noizbait aurkitzen balin bazarete, bide errati hoietan, bide bakarti eta sasiz beteriko hoietan barrena zoaztela, punk rock zuzen eta floriturari gabea egiten duen Art Brut taldeak.
We're the band.
eta band dugu entzun dugun kantuaren izena, bere Art Brut taldearen lehenbiziko estreineko diskoaren lehenbiziko kantua. Esaten dute taldea sortzekotan zirela ezagutu eta 5 minutu beranduago kantu hau egina zutela. Litekeena da, ez dakigu hori betire, badakizue, taldeen leiendetan sortzen diren erdi gezur, erdi egiak direla. Art Brut egia kontatzeko edo egia esateko, egia dena behintzat esateko, Britania haunditik datorren punk rock zuzen eta distiratxu egiten duen taldea dugu. Jarrera punk bat dute, baina atzean ere sama intelektual bat etzaie falta. Art Brut taldearen izena Jan Di Buffeten eskutik dator, berak asmatu edo bultzatutako arte korronte bati izen hori jarri baitzion, Art Brut, eta Di Buffeten lan egiteko lehen gaiak ziren dorpezia eta zirriborroak. Lehen gaiak artean emaitza hori lortzea bilatzen zuen Di Buffetek. Dorpezia ederra zala eta zirriborroak etzirela hasierako apunteak baizik eta lanaren osotasuna zirriborro bera. Art Brutek taldeak, rock taldeak, jarrera berbera hartu dute hasieratik eta kantuek ez dute 3 minututik gora egiten inoiz ere. Kantu zuzenak dira eta 2 minutu terditan nahiko dute esan beharreko guztiak esateko eta erakutsi beharreko guztiak erakusteko. Esan bezala, inongo floriturarik erabiltzen ez duen taldea, dugu Art Brut, Jan Di Buffeten arte korronte horren ispilura, arira datorrena. Bertan dugu, entzun dezagun beste kantu bat, edozein zeren Bang Bang Rock and Roll izeneko disko honetatik, edozein kantuk utziko zaitu liluratuta.
My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. And yes, it frustrates. Let's let him make his own mistakes. On the dance floor, watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. How's he living with all of that? Unforgiving on the dance floor. Watch him go now. Boy, those moves, I just don't know how. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. He no longer listens to A-sides. He made me a tape of bootlegs and B-sides. And every song, every single song on that tape said exactly the same thing. Why don't our parents worry about us? Why don't our parents worry about us? My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. He's only 22 and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. Stay off the crack.
gitarra lehorrak, baju tentsua, bateria gordina eta zuzena, eta Eddie Argosen azentu ingelez, ingalaterrako azentu itxia. Hau dira Art Brut. Eta urrengoan, hemen ilaran itxaroten dagoen gizona, ezagun izango dozu, ba, bera ibilitako taldeetan ezagutu zenuelako, bere bakarkako lanengatik edo egin dituen 1500 produkziorengatik. Aurreko diskoa ezagun ere seguruen ezagutuko duzu, bere bakarkako lehenbiziko diskoa, Kea izenekoa, eta orain bigarrenarekin dator. Lehenbizi, entzun dezagun, diska horretako kantu bat, Rafa Rueda dugu.
Egun luze hoiek leiotik bengira agertuko ziren aurpegiak irudikatzen, baina zu ezinan agertzen. Inundik begiak zuzen aurrerantz zituztela zeuden, bidea buruz egiten horratzak, zora biatu egiten zidan nekaturik gualtabako izean, nokaz matuko zuen zenbat baporearekin jolazen, elurrumen jauzia behatzen, beko espaloi grisan kolorea nola aldatzen
begira. Rafa Ruedaren estreineko diskotik atera dugun kantua Kea, zuen izena, disko horrek Metakekin publikatu zuen orain bi urte edo urte terdi, eta bakarkako bideari horrela ematen zion hasiera, eta orain badatorkigu beste publikazio berri batekin, Saredun Eskua izena izango du diskoak, martxoaren 30ean aurkeztuko du prentsarentzat, eta lehenbiziko singela bidali digute Gaztelupeko Hotsaketik, Gaztelupeko Hotsak disketxeak karrikaratuko duelako Rafa Ruedaren bigarren bakarkako diskoa, eta promozio single honetan datorren kantua Bi Musu izenekoa, hauxe.
Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan, hemen denboran doa barrazkiloen gainean, eta inurriak gerran daude. Izan dira lastar lurrikara katodiko bat, nire ritzter eskalan euli bat besoan beralez arrastorik utzik abe.
Ez nago oraindik, bukatu behar dut, ez dut bukatu oraindik. Pues, amar bat minuto, amabos minuto, etorri nahi, bale madazo.
Venga. Biputzu itxasoa.
Rafa Rueda ahotsa eta gitarretan bere azken disko honetan, eta berarekin batian David González basuan, Mikel Azpiroz teklatuetan eta Rufo Urbina baterian. luxuzko banda bat dudarik gabe, Rafa Ruedaren pop dotorea jantzeko, musika dotorea jantzeko. Bere azken diskoa, esan bezala, saredun eskua, mendik gutxira izango dugu gure artean entzuteko moduan. Eta Rafa bera, seguruen, izango dugu gurekin disko honen nondik norakoak kontatzeko zuzenian. Eta Portugaletik datorren gizon batekin, gizon baten soinu lasai eta ameslariekin joango gara. Rodrigo Leao, Zinema. Zinema, kantu zoragarri, kompozizio zoragarri erekin. Kasu gutxi dago Rodrigo Leaoren modukoak Portugalen kompozitore, talento handiko kompozitorea dugu, eta ikuskera artistiko zabal bat duen gizona da. Leao hasi zen, 80ko hamarkadan, Madre Deus, talde ezagunean, Setimale Jau, baitere, beste proiektu bat zen, baina Madre Deus proiekturik ezagunena agian. Bertan, Rodrigo Leaoren eskua zegoen, eta kompozizioetan bere ukitu pertsonala utzi zuen. Gerora 2004an, behira, orain 80ko hamarkada guzti hori pasa zuen, 80 ere bai, hainbat proiektu egin zituen, eta orain bere seigarren diskoa jadaneko, bakarkako seigarren diskoarekin dator, Zinema izenekoa. Eta Zinema kantua entzun dugu, eta orain Madre Deusekin zer ikusia duen, Madre Deus esaten dut izenagatik, zer ikusia duen kantu bat entzungo dugu, A Comedia de Deus, Rodrigo Leao. komposizio interesgarri honekin, ariak eta haize sekzio bat erabiltzen zuen. Zinema, bere azken diskoaren izena, 2004an publikatu zuena. Seguruen, ba, hemendik gutxira, beste batekin etorriko zaigu kompositore portugaldar hau. Eta bukatze aldera, zeren jadaneko luze joan baitzaigu musibla honetan, hartuko dugu gizon baten musika, hemen Euskal Herriko gizon baten musika, egunen batean sakonago jorratuko dugu, ba, produkzioa duen gizona. Aspaldiko musikaria, Haizea izeneko taldean ibilitakoa, sortzailetako bat izan zen, naiz eta gero taldea utzi zuen, Txomin Artolaz ari naiz, rock progresiboan izen bat, hemen gure izen handi bat, gure Euskal Herrian, eta azken bola honetan, ba, Ahaztuxea, hemen Euskal Herrian, espaikara, espaitugu oroimen handia, bertan musika egin duen ba, gizon emakumeentzako. Txomin Artola, baserriko Ate Zabalak, eta honekin agurtuko naiz hurrengo aste arte arte, parkatu, aste azken arte. Ordura arte, ondo izan.
Baserriko Ate Zabalak irekiak eta prestaude, ustaileko belarri garra mantxodoa norka betetzen du. Naparra eta berde nasiak dian argia jostari, eta hango sataia besatara bilaka. Hortxe naiz laguntzen, organetzana itxi naiz, hanka bat bestearen gainea duela. Dardara gozoak sumatu ditu orgagati jauziaz, agotxa eta alpalpa bildu ditu, itzun kanua dira bidaka, eta bela idorra dut ere filo nasietan. Baserriko Ate Zabalak irekiak eta prest daude, ustaileko belarri garra mantxodoa norka betetzen du. Naparra eta berde nasiartian argia jostari, eta hango sataia esatara milaka. Hortxe naiz laguntzen, organetzara itxi naiz, hanka bat bestearen gainean duela. Dardara gozoa sumatu ditu orgagati jauziaz, barutxa eta alpalpa bintu ditu, itzun kanua gira giraka, eta bela idorra nere bidon
ansietà.
Musibla.
I'm